Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić obavestio Putina o razgovorima o Kosovu u Vašingtonu i Briselu. Očekujemo objašnjenje oko premeštanja ambasade u Jerusalim, izjavio ambasador Palestine u Beogradu. Broj pacijenata u COVID bolnicama pada ispod 400, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Nemački mediji javljaju da je Navalni napredovao u oporavku. Kremlj obacuje navode Majka Pompea da iza trovanja stoje visoki ruski zvaničnici. Požar uništio kamp na Lesbosu, migranti proveli noć na otvorenom. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji čućete zašto je Srbija donela odluku da ne učestvuje na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Maja Bijeluš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Zapad sada učestvovanje Srbije u vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama sa Rusijom i Belorusijom tumači kao dokaz privrženosti Rusiji i režimu Lukašenku, a ne Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama.
Na dan prevencije samoubistava razgovaramo sa Katarinom Radić iz organizacije Srce. Ove godine oko 5500 ljudi kontaktiralo je njihov SOS broj telefona, a najčešći razlog je...
Pre svega usamljenost, dakle osobe koje se bilo osjećaju usamljenima iako su često u kontaktu s drugim osobama ili neki koji su se možda i fizički malo više izolovali, onda samim tim i ova fizička izolovanost koja je bila tokom vanrednog stanja je verovatno malko više tu i doprinela.
Može li knjiga Dijana Budisavljević Prešućena heroina Drugog svjetskog rata doprineti da se smanje tenzije i zaustavi istorijski revizionizam o logoru Jasenovac? Autorka knjige Nataša Mataušić.
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 10. septembar. Pre naših tema dana bilans zaraženih koronavirusom u Srbiji. Prema zvaničnim podacima, juče je od posledica koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovana su 84 nova slučaja zaraze. Hospitalizovano je 407 pacijenata, a na respiratorima je njih 35. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da opada broj pacijenata na bolničkom lečenju.
Danas što mislim da ćemo imati, a to je da ćemo prvi put posle dužeg vremena imati na našem bolničkom lečenju, odnosno u bolnicama, ispod 400, da sad imamo 400 i nešto, ali kako gledamo bit će nekih otpusta, da bi danas prvi put posle dužeg vremena trebali da padnemo ispod 400 pozitivnih korona, pozitivnih pacijenata koji su na bolničkom lečenju.
Prema njegovim rečima, koronavirusom je zaraženo 85 zdravstvenih radnika, a njih troje na bolničkom lečenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i obavestio ga o razgovorima koje je delegacija Beograda vodila sa delegacijom Prištine u Vašingtonu i Briselu. Kremlj je saopštio da je razgovor održan na inicijativu srpske strane. Dvojica predsjednika su razmijenili mišljenja o situaciji na Balkanu i razgovarali o aktuelnim pitanjima strateškog srpsko-ruskog partnerstva i potvrdili da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Bez obzira na težinu i složenost svoje geopolitičke, vojno-bezbednostne i ekonomske pozicije, Srbija će štititi principe vojne neutralnosti i ostati istinski i korektan partner Ruske Federacije, naglasio je Vučić. Na zvaničnoj internet stranici Kremlja navedeno je da se razgovor fokusirao na pitanje Kosova. Vladimir Putin je potvrdio nepromenjenu poziciju Rusije o izbalansiranom i kompromisnom rešenju, koje je prihvatljivo za Beograd, a koje bi odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopšteno je iz Kremlja. Dodaje se da su dva predsjednika razgovarala i o rusko-srpskom strateškom partnerstvu. Nismo planirali konkretne događaje sa Srbijom u narednim mesecima, ali ostajemo posvećeni partnerstvu u interesu stabilnosti i bezbednosti u regionu, saopštio je NATO za Radio Slobodna Evropa nakon što je vlada Srbije na jučerašnjoj sednici donela odluku da u narednih 6 meseci obustavi sve vojne vežbe i aktivnosti. Vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom, Slovensko bratstvo, sredinom septembra. Kako kaže ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, zbog toga što se Srbija nalazi, kako je rekao, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Brisel se još zvanično nije oglasio, a upit Radija Slobodna Evropa portparolu predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peteru Stanu ostao je bez komentara. Više u prilogu Mila Đurđević.
Srbija je odlukom vlade suspendovala sve vojne vežbe i aktivnosti u narednih 6 meseci. To se ne odnosi samo na vojnu vežbu u Belorusiji, u kojoj je dan ranije učešće pripadnika Vojske Srbije najavilo Belorusko ministarstvo odbrane.
U narednom periodu nećemo učestvovati u bilo kakvim vežbama ili vojnim aktivnostima ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, ni sa Rusijom, ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni sa Kinom, ni sa Evropskom unijom, ni sa Istokom, ni sa Zapadom. Ni sa zapadom, ni sa istokom. Naše učešće u mirovnim operacijama će biti posebno razmotreno i prema potrebi i suspendovano.
Izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nakon sednice vlade na kojoj je doneta odluka, pravdajući istu pritiscima koji dolaze iz Evropske unije.
Od nas se traži da po cenu napuštanja naše evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na našu politiku, ali na naš narod, na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, napustimo planirane vojne vežbe sa Belorusijom.
Belorusija se trenutno suočava sa masovnim demonstracijama građana od kada je aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu. Srbija je podržala deklaraciju Evropske unije od 11. avgusta u kojoj se navodi da izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Srbija od 2015. učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama Rusije i Belorusije i Slovensko bratstvo, a 2 puta do sada je bila i njihov domaćin 2016. i 2019. Ove godine, međutim, neće biti među učesnicima. Reč je o mudrom potezu vlade Srbije, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Bjeloš, istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U ovoj situaciji i okolnostima u kome se nalaze Belorusija sad, to mudar potez vlade da se trenutno suspenduju sve aktivnosti dok se ne steknu uslovi u samoj Belorusiji da je država, da kažem, funkcionalna i da se garantuje demokratski i stabilan pravni poredak.
Zvaničnici su ipak, smatra Bjeloš, mogli da budu jasniji u svojim razlozima zašto odustaju sada, a nisu to uradili ranije. Kako kaže, Zapad ne gleda na isti način učešće Srbije u vojnim vežbama sa Rusijom i Belorusijom danas u odnosu na 2015. ili 2016. godinu.
Zapad sada učestvovanje Srbije u vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama sa Rusijom i Belorusijom tumači kao dokaz privrženosti Rusiji i režimu Lukašenku, a ne Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama.
Unapređenje saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Belorusije najavio je u junu 2019. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo tokom održavanja vojne vežbe Slovensko bratstvo, nakon čega je u decembru iste godine u zvaničnoj poseti Beogradu boravio predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vučić je tada nakon sastanka sa Lukašenkom izjavio da Belorusija uvek može da računa na podršku Srbije, kao što je Srbija od zvaničnog Minska uvek imala podršku po pitanju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ambasada Ukrajine u Beogradu saopštila je da pozdravlja odbijanje Srbije da održi zajedničke vojne vežbe sa vojnim jedinicama Ruske Federacije, navodeći da je Srbija zemlja koja je napravila evropski izbor, dok je Rusija u saopštenju ocenjena kao, citat, država agresor koja grubo krši međunarodno pravo i već 6 godina zaredom vodi vojnu agresiju protiv Ukrajine, kraj citata, navodi se u saopštenju Ukrajinske ambasade u Srbiji. Ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Naphan izjavio je za NIN da je tražio prijem kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi dobio objašnjenje oko navoda da bi Srbija trebalo da premesti ambasadu u Jerusalim. Naphan je u razgovoru za NIN naveo da je Palestina uvek poštovala rezoluciju 1244 i da očekuje poštovanje rezolucije 478 koja se odnosi na izraelsko-palestinsko pitanje. Drugi požar koji je izbio u prenatrpanom izbegličkom kampu Morija na grčkom ostrvu Lesbos uništio je gotovo sve što je ostalo posle prethodnog požara, saopštilo je grčko ministarstvo za migracije. Hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom i potreban im je hitan smeštaj. Vlasti su navele da su prvi požar u najvećem izbegličkom kampu u Grčkoj namerno izazvali stanovnici, ljuti zbog mjera karantina uvedenih u kampu od kada je zabeleženo 35 stanovnika pozitivnih na koronavirus. Nemački magazin Der Spiegel izvestio je da je ruski opozicioni političar Aleksej Navalni napredovao u oporavku u bolnici i da će, kako se navodi, moći da govori, iako je njegova portparolka umanjila navode nemačkog medija. Aleksej Navalni, strogi kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, leči se u berlinskoj bolnici od 22. avgusta. Nemački stručnjaci kažu da testovi pokazuju da je otrovan sovjetskim vojnim nervnim agensom iz grupe Novičok, zbog čega su Evropska unija, Nemačka i druge države tražile od Rusije da istraži ovaj slučaj. Kreml je danas osudio kao neprihvatljive optužbe Vašingtona posle navoda američkog šefa diplomatije Majka Pompea da su trovanje ruskog opozicionara Navalnog verovatno organizovali visoki ruski zvaničnici, kako je naveo Pompeo. Jednoj od čelnica beloruske opozicije Mariji Kolesnikovoj vlasti su pretile ubistvom kada su pre tri dana pokušala da je proteraju iz zemlje, izjavio je njen advokat. Dok policija nastavlja da hapsi na stotine demonstranata, Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka na izborima beloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku, pozvala ih je da ostanu mirni. Slušamo Dragana Štavljanina.
Kolesnikova je kazala da su je policajci stavili džak na glavu i zapretili da će je ubiti u trenutku kada su nastojali da je na silu proteraju u Ukrajinu. Ona je to sprečila tako što je pocepala svoj pasoš. Sada je u zatvoru u Minsku i boji se za svoj život, preneo njen advokat. Posebno mi je naglašeno da ako dobrovoljno ne napustim Belorusiju, bit ću je onako izvedena, živa ili u komadima. Također mi je prećeno da ću provesti u zatvoru do 25 godina, navela je Kolesnikova. Ona i dva njena saradnika su otela maskirana lica u ponedeljak da bi se potom misteriozno pojavili na granici sa Ukrajinom. Istovremeno, belorusko tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Kolesnikove zbog, kako se navodi, javnih poziva za preuzimanje vlasti u zemlji. U međuvremenu, Svetlana Tihanovskaja, koja je nakon izbora 9. avgusta bila prinuđena da se skloni u susednu Litvaniju, pozvala je tokom posjete Poljskoj demonstrante da ostanu mirni, uprkos sve jačem obračunu vlasti sa njima. Nekoliko sati pre njenog obraćanja nestao je advokat Max Znak, jedan od posljednjih članova prezidijuma koordinacijnog saveta koji je ostao na slobodi. Maskirana lica su pokušavala da provali u kuću Svetlane Aleksijević, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, također članice prezidijuma koordinacijnog saveta, ali čije su aktivnosti u ovom telu ograničene zbog njenog lošeg zdravlja. Švedska ambasadorka u Minsku je rekla da su se diplomate iz ove i drugih zemalja okupili u domu Svetlane Aleksijević. Aleksijević je odbacila tvrdnje Lukašenka i njegovih tužilaca da opozicija priprema puč, ističući da umjesto toga teži da spreči podele u zemlji i pokrene dijalog u društvu. Vlasti su saopštile da su utorak uhapsile 121 demonstranta. Nekoliko stotina je privedeno u nedjelju tokom četvrtih protesta vikendom za redom. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel pozvao je članice da ubrzaju proces uvođenja sankcija protiv beloruskih zvaničnika umešanih u izbornu krađu i brutalan obračun sa demonstrantima.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na regionalnim i lokalnim glasanjima u nedelju bit će na najvećem testu pred parlamentarne izbore sljedeće godine. Stranka predsjednika Vladimira Putina suočava se sa padom popularnosti usled slabljenja ekonomije, posljedica koronavirusa i nezadovoljstva građana, pišu svetski mediji. Slaba ekonomija i uticaj pandemije COVID-19 doprinijeli su gnevu javnosti, koji je podstaknut specifičnim lokalnim pitanjima, uz osjećaj glasača da ih je napustila ili ignorisala Jedinstvena Rusija. Ta stranka ima apsolutnu većinu u nacionalnom parlamentu, ali njena popularnost, kako navodi Financial Times, prošlog mjeseca pala je na rekordno nizak nivo. Popularnost Jedinstvene Rusije, prema istraživanju državnog anketara, pala je prošlog mjeseca na 30,5%, dok je na parlamentarnim izborima 2016. osvojila 54,2%. Dobitnici slabih izbora Jedinstvene Rusije mogle bi biti partije iz takozvane sistemske opozicije, odnosno stranke koje Kremlj odobrava i koje nude glasačima izbor, ali obično podržavaju Putina u ključnim nacionalnim pitanjima, ocenjuje britanski list. Regionalni izbori su obično dosadni i predvidivi, ali na Putinovu nesreću izbori u Rusiji u nedjelju neće biti ni jedno od ta dva, ocenjuje kolumnistkinja Bloomberga Klara Ferreira Marquez i ističe da je dramatično trovanje opozicionara Alekseja Navalnog još jedan u nizu događaja, zbog kojih će Kremlju biti teže nego ikada ranije da garantuje željeni rezultat. Navalni je prošle godine za lokalne izbore pokrenuo kampanju pametnog glasanja i pozvao glasače da podrže kandidata sa najboljim šansama za pobedu nad predstavnikom vladajuće partije, navodi kolumnistkinja Bloomberga i ističe da je ta kampanja donela rezultate. A sada bi posle trovanja Navalnog još više njih moglo da posluša njegov savjet. Štab opozicionih kandidata koji je podržao Navalni u Novosibirsku, najvećem gradu u Sibiru, evakuisan je u utorak pošto je u zgradu bačena flaša sa neidentifikovanom hemikalijom, piše Times ukazujući da je i sam Navalni bio u tom gradu da promoviše opozicione kandidate kada je prošlog mjeseca otrovan Novičokom. Među izborima koji se održavaju u nedjelju, glasanje u Novosibirsku biće posebno praćeno, ukazuje Londonski list i dodaje da Jedinstvena Rusija ima 33 od 50 mjesta u lokalnom parlamentu, ali da je njen rejting pao usled velikog siromaštva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Više od 10 dana je prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati Državne izborne komisije očekuju se u ponedjeljak 14. septembra. U međuvremenu Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se tri opozicione koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, slušamo u prilogu Aneta Durović.
Gotovo da nije bilo reakcije iz međunarodne zajednice nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Što se tiče rezultata izbora i reagovanja međunarodnih činilaca, mislim da u principu oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno, jer je dominantna ovdje demokratski izražena volja građana, interno verovatno postoji jedna zebnja neće li pobednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke tri opozicijona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak evropskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati, šta više ove poruke koje su dali lideri tri koalicije koje su pobjednici izbora ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije, šta više nisu i pismeno potvrdili, tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija.
On, kako kaže, reakcije očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ovo je nešto što po meni se možda pokazati tek u narednom periodu kada se budu konstituisali novi organi. Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. augusta. Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su neophodnu većinu od 41 mandat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Sto respiratora koji su u Bosni i Hercegovini nabavljeni iz Kine preko poljoprivrednog preduzeća Srebrena Malina, koji su predmet istrage tužilaštva BiH, još su u skladištu. Iako se vodi istraga u aferi respiratori, predloženo je da se oni rasporede zdravstvenim ustanovama, koje još ne znaju za koju vrstu terapije se ti respiratori koriste, ali očekuju da im budu dodeljeni. No problem je što se na tenderu za servisiranje niko nije prijavio da respiratore instalira, dok se tek jedna firma prijavila da ih verifikuje. Sada slijedi ponovni poziv, a ostaje otvoreno pitanje kada će te respiratore moći da koriste pacijenti. Detaljnije Aida Đugum.
Za transport, instaliranje, puštanje u rad, servis i obuku osoblja u bolnicama za korištenje 100 spornih respiratora iz Kine koje je nabavilo preduzeće Srebrna Malina i koji su predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, niko se nije javio na tender. A dok se za drugi dio tendera koji se odnosi na verifikaciju respiratora javila tek jedna firma. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović kaže da u Bosni i Hercegovini nema zastupnika respiratora koje je nabavila Srebrna Malina. Takav zastupnik je samo u Srbiji, ali se nije prijavio za servisiranje ovih respiratora.
Naravno da ima čitav niz firmi koje se bave tim poslom. Jedini je problem što nijedna od tih firma nije zastupnik proizvođača ACM812A za Bosnu i Hercegovini.
A dobavljač 100 respiratora je poljoprivredno preduzeće Srebrna Malina. Državno tužilaštvo od početka maja vodi istragu o zakonitosti izdavanja rješenja i upisa u registar Srebrne Maline kao ovlaštene firme za uvoz medicinske opreme. Ta firma je tokom pandemije koronavirusa nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 5,25 miliona eura, za koje je tužilaštvo BiH utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u ovom procesu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća Srebrna Malina Fikret Hadžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu Aleksandar Zolak. Istraga je još u toku, a respiratori trebaju biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić objašnjava.
Nikad nismo tražili njihovo pečaćenje, niti blokiranje, niti da im je poznato da je neka druga institucija to tražila.
Hajrudin Havić, direktor zdravstvene ustanove, dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, kaže da bi volio da zna o kakvim respiratorima je riječ prije nego što ih dobije.
Da mi pošalju dokumentaciju od respiratora, da vidim šta je, o čemu se radi, kako se tražiti da ću ovu reći. Uzimam aparat za koji ne znam ni šta je, ni kakav je, ni kako se koristi, šta, koje su opcije. Moja anestezijolozi vide o čemu se radi, pa onda možemo dalje razgovarati.
A respiratori se prema nalazima Instituta za mjeriteljstvo mogu koristiti prvenstveno kao stacionari u prostorima za intenzivnu njegu, u operacionim salama, te može postati portabilan uređaj ukoliko se koristi sa bocom kisika, na primjer u kolima hitne pomoći. No sve dok se ne nađe ko će ih servisirati, ti respiratori će biti u skladištu u Rajlovcu kod Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Putem maila, telefona i četa Centru Srce u Novom Sadu, koji se bavi prevencijom suicida, javilo se ove godine 20% više građana nego prošle 2019. godine. Katarina Radić, volonterka ovog call centra, govori o tome kako volonteri pomažu onima kojima je psihološka pomoć neophodna i koliko se tematika poziva tokom pandemije promijenila. Da je pandemija uticala na učestalost mentalnih problema, potvrđuju stručnjaci. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Katarina Radić već 5 godina prima pozive onih koji su očajni i tužni na SOS telefonu Centra organizacije Srce. Na posao odlazi ponekad sa zebnjom, da li će na pravi način pristupiti onima koji pozivaju za pomoć.
Mi prosto, nažalost, nemamo tu moć da utičemo na to šta će biti nakon poziva. Ali zato možemo da imamo tu moć da utičemo na sebe i na način na koji ćemo mi da se prosto pristupimo tom pozivu dok on traje. Koliko god da nam je teško, očeličimo se vremenom.
Od marta do maja ove godine Centar Srce zbog pandemije bio dostupan građanima samo putem e-maila i četa. Od maja volonteri ponovo primaju telefonske pozive. Njihova statistika kaže da je ove godine do avgusta oko 5500 ljudi kontaktiralo centar, dok je prošle ukupno 6000 ljudi zatražilo pomoć, što govori da je došlo do porasta broja poziva. Prema Katarininim rečima, problem zbog koga ljudi pozivaju njihov telefon ove i prošlih godina je uglavnom isti.
Pre svega usamljenost, dakle osobe koje se bilo osjećaju usamljenima iako su često u kontaktu s drugim osobama ili neki koji su se možda i fizički malo više izolovali, onda samim tim i ova fizička izolovanost koja je bila tokom vanrednog stanja je verovatno malko više tu i doprinela.
I u kriznim situacijama kao što je pandemija i inače, princip rada je da volonteri ne daju savete. čak i u slučajevima kada osobe u razgovoru izraze nameru da izvrše samoubistvo. Oni su prema Katarininim rečima tu da saslušaju problem, bez osuđivanja i relativizovanja, kako bi se osobama u krizi tim putem pružila šansa da sagledaju svoju situaciju.
Naša je pretpostavka, odnosno neke naše polazište, da zapravo mi ne možemo biti neko ko će bolje poznavati život druge osobe nego što ona sama poznaje. Dođe neka situacija kada je osobi teško, ali u svom okruženju nema druge osobe koje bi nju saslušali.
Profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović navodi da je na ovoj katedri sprovedeno manje istraživanje tokom aprila i maja o psihološkim problemima sa kojima su se ljudi suočavali tokom pandemije. Jedna od grupa koje su bile predmet istraživanja su osobe zrelijeg doba.
One koje smo mi intervjuisali su na naše iznenađenje bili jako dobro spremni da reaguju s nekom životnom mudrošću i iskustvom, ali su oni svi imali zaista i socijalnu podršku.
Svetska zdravstvena organizacija je u maju ukazala na veliku učestalost mentalnih tegoba širom sveta usled pandemije COVID-19. Prema podacima UN, u Kanadi je tokom pandemije 47% zdravstvenih radnika izrazilo potrebu za psihološkom podrškom, a 50% zdravstvenih radnika u Kini je prijavilo depresiju. Prema posljednjim podacima SZO, stopa samoubistava u Srbiji je 10,9 na 100.000 stanovnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Vočanin.
Istoričarka iz Zagrebačkog hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekla je kako će se vjerovatno revizionisti istine o Jasenovcu dići na noge oko njene knjige Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Razgovor sa njom vodio je Enis Zebić.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trebalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrebčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni, nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanija njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Budisavljević, koji je postigao zapažen uspjeh? Film je umjetnost, njegovo je da pobudi empatiju i katarzu, znanost je nešto drugo.
Tako, složila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo. On je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi, postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu Nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, jer nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djecu je smrtno stradalo.
Sa povjesničarkom Natašom Mataušić za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić obavestio Putina o razgovorima o Kosovu u Vašingtonu i Briselu. Očekujem objašnjenje oko premeštanja ambasade u Jerusalim, izjavio ambasador Palestine u Beogradu. Broj pacijenata u COVID bolnicama pada ispod 400, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Nemački mediji javljaju da je Navalni napredovao u oporavku. Kremlj obacuje navode Majka Pompea da iza trovanja stoje visoki ruski zvaničnici. Požar uništio kamp na Lesbosu, migranti proveli noć na otvorenom. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!